Bypassa. Bypassan tokiko.
Eta itxaso, Benidormetik etxera itzuli eta hemen inguruan geratuko gara, ez da?
Bai, gaur Miramondi gertu geratuko gara Lierni, gure tokiko mentartean Lasarteko txintxarri aldizkarikoen txanda delako eta dagoeneko imaginatzen dut Inigo González bertako kazetaria zein izango dugula.
Inigo, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, esperteko azkiri gabe. Beti dago zer kontatu gure herrian eta... Batzutan ia iritsi ezinik, iritzen bagara ere, nik uste hobeda horrela, ez, kontatzeko ez ere izatea baino.
Hori da, hori askotan pasatzen da lanbide honetan, hala da. Pasadena asteburuan, Inigo, herrian festa handi bat izan zenutela jakin dugu, eta festa horren helburua herrian eskola publikoan ikasteren alde egitea izan zen, ez da?
Bai, hori da. Txaiaren 7-3 izango den matrikulazio kanpainaren atarian, festa bat aurrera eraman zuten herriko bi ikastetxek, Sasu eta Zumaburuk, eta Garaiko Etxea Landaberrik. Eguraldi bikaina lagun, Porrotx eta Marimototx Paiazu egiatutako ekimenean, bueno, besteak beste herriko bertako eskola publikoan ikastearen balioa aldarrikatu zuten. Eta horren adierazgarri, ekitaldi horretan behin eta berriz entzun genuen leloa, ez? Herrian hasi eta herrian hezi.
Inauteriak ere ate joka ditugu dagoeneko, Inigo, ez dakit zuen herrian plan bereizirik baduzuen?
Ba bai, badugu. Lehen esaten nunaren ildotik, ba, bueno, txaila normalean, urtarrila baino ja eta aktiboagoa izan hori da, eta horri era ezin hobean ekiteko Euskal Inauteriak ospatuko ditugu, larumat arratsaldean, bosterritatik aurrera.
Eta aurrez motorrak berotzeko bada edo baduzue beste egintzarik?
Bai, Euskal Inauteri horietan besteak beste, ba, bueno, txantxoak dira nolabait ere protagonismo esente hartzen duten pertsonaiak, eta beraiek eramaten dituzten jantziak egiten ikasteko tailer bat aurrera eramango dute bihar, seietatik aurrera amulategiko erabilera nitzeko gela.
Lasarteko udalak bestalde Inigo, herri mailan egiten ari diren bi obra garrantzitsuren informazioa zabaldu du, zeintzuk dira obra horiek eta nola doaz?
Bai, hori da. Ni, bueno, Lasarte hori atarra izan da, esan nuke nire herria gutxitan ikusi duala garabi esi edo obretako ohikoa den tresneriari gabe, ez? Baina egia da azken hilabetetan, ba, bueno, bi lan esanguratsu aurrera eramaten ari dela udala, horietako bat da, atxo bakar auzoan egingo duten kiroleremua, eta bestetik herribera kalearen berritzea bestea. Labur-labur azaltzearen, ba, bueno, herritarren eta bain norbanakoen eta kirol elkarteen aldarrikapen nolabaite errepikatua izan hori da, ba, bueno, herriko kirol instalazio txiki geratu diela eta, bueno, nolabait hori arintzeko edo, ba, atxo bakarren futbol eta errukbian aritzeko zelai bat eta atletismo pista bat egingo dituzte. Eta bestetik, herribera kalea bada, hamarkadatan zehar inolako berritzerik izan ez duen gune bat, eta bueno, orain egiten ari diana da, bertan dauden etxabeak eraitsi eta erabat berritzen.
Eta gaurko gure tokikomen tarterako norekin egin diguzu zita Inigo?
Ba begira, Makuluken musika taldeko sortzailea bezlari eta gitarra jotzailea den Xabierera gonbidatu dugu. Talde horrek Euskal Afrobeat izeneko estiloa jorratu du 2007 amaieratik, eta urtarril erdialdean eman zuen Lasarte horiako azken kontzertua, ba, beraien ibilbideari ekin zioten toki berean, Ilargi kafean tokien.
Ba, hitz egin dezagun berarekin, Inigo González txintxarriko kazetaria, eskerrik asko eta horrengora arte.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Xabi Herrera, Makuluken taldeko kide, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zumon.
Oso ondo, Xabi, Makuluken taldeari agurrasateko momentua iritsi dela diozue, baina hasierara joan nahi dugu, hasiera gogoratu, nolatan sortu zen Makuluken taldea?
Puf, duela urte asko, nolatan, ba, bueno, musika egiteko gogoz, beti bezala, hainbat proiektu tan ibilita gero, ba, bueno, urkurritu zitzaigun, gustokoa genuen musika afrikarra, ba, pixkat gurera ekarri, eta horrela, ba, gogo horrekin.
2007an izan zen hori Xabi, musika taldea sortzea erabaki zenuten orduan, baina berezitasun batekin. Entzuten ari garen abestiaren izenburuak dioen bezala, Euskal Afrobeat taldea izango zela erabaki zenuten, aintzindariak izan zineten?
Euskal Herrian, Afrobeat gutxi inda, bai, ez gea lehenengoak, baino hola jarraiten batekin egin dugunok eta hortara espreski deitatu geanako izan gea, bai.
Eta nola?
Egon da jende gehiago, bai. Zerbait egin dula, ba, kantaren bat, bai.
Nola gogoratzen dituzu hasierako urteak?
Bufa, hasierako urteak. Bueno, duela asko, izitena gira amasei urte. Eroagoak, zoriotasun gutxigo, holtza gainean, eta, bueno, baino oso divertigarriak, oso ondo pasagen, bai.
Hasieran lau taldekide zineten, gaur egun, zenbat zarete, ze urten poderioz bueno, taldean ditzen joan da?
Bai, gutxinaka, hasieratik planteatzen genuen Afrobeaten egiten dan bezala, ba, aizezkoak eukitzea, eta, bueno, Afrobeateko taldeako zondiak dira, gu hasi ginean xume, eta aizek beharrean, ba, asko abestek nuen, abotxe asko egiten ditun, eta, ba, egun ginean nazten, iritsi ginean 10 arte, eta oraintxe gelditu ginean azkeneko urtetan, behatzi.
Inoiz gertatu zaizu denok batera eszenatoki gainean ez sartzea, ezin sartzea, horrelakoetan ez dakiten nola moldatu zareten?
Bueno, ez pentsa, bai, tokia behar da, baina ez pentsa leku txikitan ez ziala sartu, Zanet, gehiago bildu eta eta goxo.
Eta orain Xabi, agurresate arabaki duzue, zein da horretarako arrazoi nagusia?
Bueno, arrazoi nagusia esan beharra do kontratazio falta dela. Ez da bakarra, baino nagusia bai. Eta segurazki horrek baldintzatu ditu beste arrazoi guztiak. Esan ez arrazoi gehiago joan dira agertzen, ba, hoien artean ba, zaila dela aurrera jarraitzea, asko gehalako gelditzeko zaitasunak, bakoitzak ditu bere, balizu, elduen ardurak, ez? Lana umeak zaindu, orduzik ez berreinak dauzkagu, oiek, baina arrazoiek aspaldin daue, baina azkeneko urtetan, batez ere pandemia, historia hori eta gero, ba, kontratazio asko jetxi da, asko nahi due kontratatu zerrez edo oso gutxi ordainduta petxa, behatzik idegea, bakarrik mugitzearekin eta fari batekin eskintzen badia digute, 200-300 € ez dakit, eta igu iristen, ez. Eta bueno, batzukin ditugu, baina bai, esan gehota gutxigo deitu, eta azkenean horrek gutxinaka junda animoak igatuz, bait, eta bai.
16 urte izan dira. Taldea sortu zenuten momentuan, ez dakit, ze asmo, ze amets zenuten, horren beste luzatzea, onaino iristea pentsatzen zenuten?
Bueno, ez. Asmoa zan musika ikia, ametsa hundiak inoiz ez dituguki. Bai, saiatu geha txukun egiten, azkeneko urtetan seriotasunakin eta bai, inbertituz ekipuan eta bai, eta grabaziotan txukun egiteko, baina ez genuen inoiz pentsatu, hain besteko denbora egon ginenik ez. Hor, gutxinaka. Egia da, 16 urte baldin badia ere, hortik ja, gaur egun talde guztik bezala, bi urte kendu, galdutakoak bidean, ez? Pandemian kontuakin, ezin ensaiatu, eta, gau, dedikatuta genuen biltzea, eta gainera, erreia ez horinitako jendea gaude, eta oso zaila egin zitzaigun. Bueno, 16, 14 utzi, eta besten bat kendu, bateri jole gabe ibili gala denbora luze baten, eta ere bai. efektiboak igual lutzi 13, 14 urte. Ez dala gutxi, baina bai.
Ez horixe. Xabi, Inigok aurreratu digu, Lasarten herrian bertan, Jalgi Kafe Antzokian urtarri erdialdera eman zen utela kontzertua. Herrian izatea, beti izan da beraz, berezia, zein sentsazio izan zen uten kontzertu horretan?
Bueno, oso na, oida, bakizu, etxean jokatzea, ona, ez? Ezagun asko, lagun asko, eta bai, bai, oso erreixa guretzako, eta bai, unkigarria, jende asko, jende oso gustora, festa politia izan zen, bai.
Ibilbide honetan, kontzertu, areto, oltza askotan ibilizarete, itzordu asko izan dira, leku asko, San Ferminak herri urrats, Bilboko, Kafe Antzokia, Durangoko, Azoka, zuretzat, Xabi, zein izan da eszenatoki guzti horietatik bereziena?
Ufa, bat aukeratza zailet, ez zait. Asko izan dira. ez dakit. Neri, egia esan, neri guztan zaizkit gehiago, nahiz da, holtza honditan eta gure taldeak ematen du holtza hondiek eskatzeula. Neri, kontzertu hola ere mutxikitan guztan zaizkit. Eta batzutan xumeak izan da ere, ez dakit esaten, baina ez dakit, hola... Batzuk esan ditzaket, baina hola bat.
Hori ere galdetu behar genizun, Xabi, Makuluken taldearen giro gustokoena azken urte hauetan zein izan da kontzertuei dagokionez, toki handiak, txikiak, gauez, egunez, barruan, kanpoan, aire librean?
Bueno, a ber, gure musika afrikar kutsu handia baldin bauka ere, bueno, afrikar jatorria, gure era ekarritan oski horregatik euskal afroit, nahiko musika modernoa da, oso klubekoa, nunbait, improvisazioa, asko egiten dugu, zuzenekotan, eta neri hori beti eskatu ditu horrelako, ez? Giroa, tabernario, iluna, ez tegin nola zan, bai. Bai, dantzatzeko musika da, eta bai, dantzalekua ere gogoratzen dizu, baina, bueno, pixka ganberro, bai.
Klub giro hori beraz aukeratuko zenuke. Etorkizunean, musikaren munduan murgilduta jarraituko duzu?
Ni pertsonaki bai. Baina, bueno, ni naiz bakarra, taldeko kide asko daude jarraitu gutela, baikutza bere proiektuakin o proiektu pare oinukin, segun zein. Bai, bai. Ba... Ni baitxe bertan, hemendik gutxira, bentsatzen dut hilate gutxi batzutan, kaleratuko dut diska bigoitza, beste talde batekin, eta bai, hortan buru delarri.
Jarraituko duzu beraz. Ba, Xabi Herrera, Makuluken taldeko kidea, eskerrik asko gaur bai pasara gerturatzagatik, eta beste bat arte.
Zuei, placer bat.
Agur,
aio. Aio.